Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកសឹងសុផាតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌយុទ្ធជនអាមេរិកក្នុងពិធីដោះស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារ COVID-19 បកប្រឆាំងកម្ពុជាទាមទារឲ្យផ្អាកការសងបំណុលរបស់ពលរដ្ឋខណៈធនាគារជាតិអំពាវនាវឲ្យទប់ស្កាត់ការញុះញង់ឥណ្ឌាអនុញ្ញាតឲ្យមានការហោះហើរក្នុងស្រុកឡើងវិញទោះបីករណីឆ្លង COVID-19 កើនឡើងខ្លាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាក់អន្ទាក់ដែលធ្វើឲ្យសត្វទន្សោងបាត់បង់ជីវិតនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមលើការសម្លាប់សត្វកម្រនៅកម្ពុជាហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យកសិករដាំបន្លែមួយចំនួនក្នុងស្រុកស្អាងខាតបង់ខណៈដំឡៃទីផ្សារនៅតែជាបញ្ហាសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសម្ដែងការដឹងគុណដល់យុទ្ធជនអាមេរិកដែលបានពលីជីវិតក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រចាំឆ្នាំដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយនៅបូជនីយដ្ឋានបញ្ចុះសពជាតិ Arlington នៅជារដ្ឋធានី Washington លោកត្រាំបានចូលរួមនៅក្នុងការដាក់កម្រងផ្កាក្នុងពិធីប្រចាំឆ្នាំមួយដែលមានការចូលរួមផងដែរពីលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Mark Esper និងភរិយាលោកត្រាំគឺលោកស្រី Melania Trump ប៉ុន្តែបរិយាកាសនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានគ្របដណ្ដប់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ទៅលើពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មហាជនដូចរាល់ឆ្នាំទេហើយអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីនេះត្រូវរក្សាគម្លាតពីគ្នា2ម៉ែត្រហើយមន្ត្រីយោធាខ្លះក៏បានពាក់ម៉ាស់មុខផងដែរពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនអាមេរិកឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Memorial Day ត្រូវបានគេប្រារព្ធឡើងក្នុងថ្ងៃច័ន្ទចុងក្រោយបង្អស់នៃខែឧសភាដើម្បីរំលឹកដល់យុទ្ធជននិងយុទ្ធនារីអាមេរិកដែលបានពលីជីវិតសម្រាប់ប្រទេសជាតិទង់ជាតិត្រូវបានបង្ហូតត្រឹមពាក់កណ្ដាលដងនៅទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រមកសម្រាប់រំលឹកគុណដល់យុទ្ធជនប៉ុន្តែការពីថ្ងៃអាទិត្យការនេះក៏ធ្វើឡើងសម្រាប់រំលឹកដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកជិត100,000នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 តួលេខនៃចំនួនអ្នកស្លាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាចំនួនអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកដោយក្នុងនោះក៏មានអតីតយុទ្ធជនអាមេរិកចំនួនជាង 1,000 នាក់បានស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 ផងដែរមកទល់នឹងពេលនេះនេះបើតាមតួលេខរបស់ក្រសួងកិច្ចការអតីតយុទ្ធជនសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃច័ន្ទឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាធានាឲ្យមានការពន្យារពេលព្យួរឬផ្អាកការសងបំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់ដែលបានជំពាក់ធនាគារឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សប្រឆាំងនេះដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានម្នាក់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាបានសរសេរថាជាមួយគ្នានេះត្រូវធានាកុំឲ្យមានការរឹបអូសកម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជំពាក់ធនាគារឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកគឺអង្គការ Liga do បានរកឃើញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង 2.5 លាននាក់បានជាប់ជំពាក់កម្ចីខ្នាតតូចហើយត្រូវរងគ្រោះបន្ថែមទៀតដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាកន្លងទៅនេះយុវជនមួយក្រុមរួមទាំងព្រះសង្ឃចំនួន5អង្គផងដែរបាននាំគ្នាធ្វើការតវ៉ាដោយអហិង្សាតាមដងផ្លូវសាធារណៈនៅមុខអគារធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនក្នុងក្រុងបាត់ដំបងដើម្បីស្នើសុំឲ្យធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្អាកការបង់សងប្រាក់កម្ចីក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោកជាចន្ទោទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យធនាគារនិងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជនប្រកបដោយភាពទន់ភ្លន់និងអនុគ្រោះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីកិច្ចគាំពារអតិថិជនរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ លោកជាចន្ទោក៏បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យទប់ស្កាត់សកម្មភាពណាមួយដែលមានចេតនាបំពុលបរិយាកាសនិងញុះញង់បង្កជាបញ្ហាសង្គមនិងអស្ថិរភាពវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាបន្តប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះករណីឆ្លង COVID-19 បន្ថែមទៀតក្រោយពីមានការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មី2ទៀតនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីលីអៃឡានតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាថាករណីឆ្លងថ្មីចុងក្រោយនេះបង្ហាញថាវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 នេះនឹងមិនទាន់ទៅណាទេរហូតតែប្រទេសទាំងអស់លែងមានវីរុសនេះតទៅទៀតអ្នកស្រីបានសរសេរក្នុងសម្ដីដើមថាដរាបណាវីរុសនេះនៅតែកំពុងសាយភាយវិលវល់ក្នុងប្រទេសដទៃទៀតកម្ពុជានៅតែមានហានិភ័យអ្នកស្រីបន្ថែមថាវីរុសនេះអាចនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលយូរទៀតករណីឆ្លងពីចុងក្រោយបំផុតដែលកម្ពុជាបានធ្វើតេស្តរកឃើញនេះកើតឡើងចំពោះស្ត្រីខ្មែរអាយុ39ឆ្នាំម្នាក់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបានធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបុរសខ្មែរម្នាក់ទៀតអាយុ26ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តកំពតដែលបានធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសហ្វីលីពីនដោយបានបន្តជើងយន្តហោះពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការធ្វើតេស្តរកឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានករណីឆ្លងទាំងពីរនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី21និងទី23ខែឧសភាគឺរយៈពេលតែ2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានសម្រេចលើកបំរាមការធ្វើដំណើរពីប្រទេសចំនួន6ចូលកម្ពុជារួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញនិងអ៊ីរ៉ង់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែឧសភាថាក្រសួងបានធ្វើតេស្តរួចរាល់ហើយលើអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកឆ្លងចុងក្រោយដោយលទ្ធផលបង្ហាញអវិជ្ជមានប៉ុន្តែក្រសួងដដែលបានលើកឡើងថាខ្លួននឹងបន្តការតាមដាននិងស្រាវជ្រាវករណីដែលអាចកើតមានឡើងជាបន្តទៀតហើយក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចដោយនិយាយថាសមគមសន្តិភាពនិយមជាមួយវីរុសនេះរហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍ករណីឆ្លង COVID-19 សរុបរបស់ប្រទេសនេះចំនួន124នាក់ដែលក្នុងនោះ122នាក់បានជាសះស្បើយហើយមិនមានរបាយការណ៍អំពីមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះទេបុគ្គលិកបម្រើការលុយយន្តហោះក្នុងសម្លៀកបំពាក់ការពារខ្លួនបានទទួលអ្នកដំណើរដែលសុទ្ធតែពាក់ម៉ាស់ខណៈដែលអាជ្ញាធរឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបន្ធូរបន្ថយឲ្យមានការហោះហើរក្នុងស្រុកខ្លះឡើងវិញក្រោយពីបានបិទទាំងស្រុងអស់រយៈពេល2ខែដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្នុងថ្ងៃទី1នេះមានភាពច្របូកច្របល់ខ្លះដោយសារមានជើងយន្តហោះខ្លះត្រូវបានលុបចោលវិញពីតំបន់ដែលមានការផ្ទុះរាលដាលខ្លាំងអ្នកដំណើរថាការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះមានលក្ខណៈខុសពីមុនដោយអ្នកខ្លះមានការភិតភ័យពីការឆ្លងវីរុសហើយអ្នកខ្លះទៀតថាវិធីនៃការត្រួតពិនិត្យតឹងតែងធ្វើឲ្យពួកគេទុកចិត្តអ្នកដំណើរត្រូវមកដល់អាកាសយានដ្ឋានយ៉ាងតិច2ម៉ោងមុនការហោះហើរហើយត្រូវឲ្យគេពិនិត្យកម្ដៅនិងមានកម្មវិធី App តាមដានរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេអ្នកដំណើរខ្លះថែមទាំងពាក់របាំងការពីមុខទៀតហើយវ៉ាលីរបស់ពួកគេត្រូវបានគេសម្អាតដោយទឹកសម្លាប់មេរោគការបើកការហោះហើរក្នុងស្រុកនេះធ្វើឡើងទោះបីជាប្រទេសឥណ្ឌាបានក្លាយជាប្រទេសមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ច្រើនជាងគេទី10ក្នុងពិភពលោកដែលគិតមកត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទឥណ្ឌាមានករណីឆ្លងជិត 140,000 នាក់និងអ្នកស្លាប់ជាង 4,000 នាក់ឥណ្ឌាបានបិទរាល់ការហោះហើរទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិកាលពីចុងខែមីនាប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិ COVID-19 បានបង្ខំឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្លះឡើងវិញដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលឥណ្ឌាថាការបិទប្រទេសកន្លងមកបានជួយឲ្យអាជ្ញាធរមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនេះបានបើទោះបីមានការបើកសេដ្ឋកិច្ចខ្លះវិញក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានដកច្បាប់ប្រទេសគ្រប់គ្រងគ្រាអាសន្នចំពោះទីក្រុងតូក្យូនិងខេត្តចំនួន4ជុំវិញនោះដែលត្រូវបានដាក់កាលពីខែមេសានៅពេលមានការផ្ទុះរាតត្បាតខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 លោក Shinzo Abe បានធ្វើការប្រកាសនេះតាមការផ្សាយទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីមន្ត្រីជំនាញជប៉ុនបានយល់ព្រមអំពីការបន្ធូរបន្ថយនេះ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសត្វទន្សោងឈ្មោលមួយក្បាលក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃសង្រុកវ័នខេត្តឧត្តរមានជ័យបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារស្ថានភាពសុខភាពចុះខ្សោយខ្លាំងក្រោយជាប់អន្ទាក់ព្រានព្រៃជាយូរថ្ងៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានអះអាងថាក្រោយការបាត់បង់ជីវិតសត្វទន្សោងនោះសមត្ថកិច្ចកំពុងស្វែងរកជនល្មើសយកមកដាក់ទោសការបាត់បង់ជីវិតសត្វទន្សោងនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមលើការដាក់អន្ទាក់សម្រាប់សត្វកម្រនៅកម្ពុជាកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការដាក់អន្ទាក់រហូតស្លាប់សត្វទន្សោងមួយក្បាលក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃសង្រុកវ័នក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលជាប្រភេទសត្វកម្រនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតចំពោះអនាគតសត្វព្រៃដ៏កម្រនៅកម្ពុជាអ្នកធ្វើការលើវិស័យសត្វព្រៃជំរុញឲ្យមានវិធានការបន្ថែមទៀតលើការប្រមាញ់សត្វព្រៃដោយខុសច្បាប់ករណីស្លាប់សត្វទន្សោងឈ្មោលនេះមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអះអាងថាអាជ្ញាធរកំពុងស្វែងរកអ្នកដាក់អន្ទាក់ ក្រសួងបរិស្ថានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាសត្វទន្សោងឈ្មោលមួយក្បាលបានស្លាប់ដោយសារស្ថានភាពសុខភាពចុះខ្សោយខ្លាំងក្រោយជាប់អន្ទាក់ព្រានព្រៃជាយូរថ្ងៃសត្វទន្សោងដែលជាប់អន្ទាក់នោះត្រូវប្រទះឃើញក្នុងភូមិសាស្ត្រចំណុចអូថ្មក្នុងព្រៃសហគមន៍សង្គ្រោះវ័នស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃសង្គ្រោះវ័ននិងបានទទួលការសង្គ្រោះបឋមមុននឹងសត្វទន្សោងនោះស្លាប់ក្រសួងបរិស្ថានឲ្យដឹងថាសាកសពសត្វទន្សោងនោះត្រូវមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនិងប្រជាជនប៊ុនសលួតប្រធានសហគមន៍ព្រៃសង្គ្រោះវ័នបញ្ចុះនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃសហគមន៍ព្រៃសង្គ្រោះវ័ននៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2020លោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស្វែងរកជនដែលដាក់អន្ទាក់នោះដែលជននោះអាចប្រឈមនឹងការដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំ
បើសិនជាយើងរកឃើញអ្នកដែលដាក់អន្ទាក់គឺយើងនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្តីអំពីតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលនៅក្នុងនេះក៏មានការពិន័យនិងមានការកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយបើសិនជារកឃើញថាមានទោសកំហុសនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបដិសេធទោសដែលចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំបាទ
លោកបន្ថែមថាសត្វទន្សោងដែលជាប្រភេទសត្វកម្រនិងជិតផុតពូជលើពិភពលោកមានចំនួនចន្លោះពី 2,700 ទៅ 5,700 ក្បាលនៅកម្ពុជាខណៈក្នុងពិភពលោកមានចំនួនចន្លោះពី 5,900 ទៅ 11,000 ក្បាលបើតាមលោកណេតភក្ត្រាក្នុងរយៈពេល75ខែនៃដើមឆ្នាំ2020នេះសត្វទន្សោង4ក្បាលត្រូវបានសម្លាប់និងសត្វខ្ទីង1ក្បាលត្រូវបានសម្លាប់ដោយកាត់ក្បាលអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាកាលពីឆ្នាំ2019អន្ទាក់ជិត 20,000 ត្រូវបានដោះចេញពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ60កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសព្រះតេជគុណប៊ុនសលួតប្រធានសហគមន៍ព្រៃសង្គ្រោះវ័នដែលមានសមាជិក51នាក់ចុះល្បាតព្រៃជាប្រចាំមានសង្កេតការថាព្រះអង្គបានរកឃើញសត្វទន្សោងនោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែឧសភានិងរាយការណ៍ទៅក្រមមន្ត្រីដើម្បីសង្គ្រោះព្រះអង្គបន្តថាក្រមមន្ត្រីសង្គ្រោះបានទៅដល់សហគមន៍នៅម៉ោងប្រមាណជា10ព្រឹកថ្ងៃទី24នឹងចូលដល់កន្លែងដែលសត្វទន្សោងរងរបួសដាច់ជើងឆ្វេងខាងក្រោយនៅម៉ោងប្រមាណ12រសៀលព្រះអង្គស្នើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្ដល់ជាសម្ភារៈនិងបង្រៀនពីបច្ចេកទេសដល់សហគមន៍ដើម្បីអាចសង្គ្រោះសត្វព្រៃដែលរងរបួសបានទាន់ពេលបតាមព្រះអង្គប៊ុនសាលួតដែលជំរកសត្វព្រៃសង្គ្រោះវ័នជាព្រៃការពារមានទំហំជាង 30,000 ហិកតាប៉ុន្តែព្រះអង្គថាបាត់ល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានធម្មជាតិនៅតែបន្តកើតមានដោយសារការអនុវត្តច្បាប់មានកម្រិតនិងកង្វះមន្ត្រីការពារ
បើយើងអនុវត្តអាភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនោះបានប្រជាជនគាត់អត់មានខ្សែទៅជាជនល្មើសទេគាត់ក៏ទីមខ្លួនទៅជាជនល្មើសអត់បានដែរព្រោះថាអាគូការរបស់ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនោះយើងអនុវត្តបានទាំងអស់ទេណាទី2មិនទីតូននឹងផ្សេងមន្ត្រីផ្សេងមន្ត្រីចេញរៀកគូគាត់ពីរដែលគាត់ធ្វើការងារទៅតាមពីលាបរបស់គាត់នឹង5ក៏ត្រូវឡើងមកវិញគាត់ឡើងមកវិញគូគាត់មានសាខាមែនទេការងារដែលគាត់ធ្វើអត់ពេញដៃពេញជើងព្រោះថាទីតូនរឿងជីវភាពគាត់ដែរ
លោកកែនសេរីរដ្ឋាប្រធានអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃកម្ពុជាចាត់ទុកការបាត់បង់សត្វទន្សោងនិងសត្វជិតផុតពូជផ្សេងៗទៀតដោយសារការបរបាញ់និងដាក់អន្ទាក់គឺជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយលោកបន្ថែមថាការប្រមាញ់ខុសច្បាប់សត្វដែលជិតផុតពូជនៅកម្ពុជាធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពការប្រើប្រាស់អន្ទាក់និងការឆក់ហើយមិនមែនជាអន្ទាក់ដែលក្រុមល្បាតងាយរកឃើញលោកជំរឿនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនសកម្មភាពការពារបង្កើនការអប់រំនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសសត្វព្រៃនិងធនធានធម្មជាតិ
គឺត្រូវមានការដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យបានស្របទៅតាមច្បាប់ហើយការអនុវត្តនិងការបង្ក្រាបនៅអំពើល្មើសខុសច្បាប់ក្នុងការប្រមាញ់ក្នុងការបរបាញ់ខុសច្បាប់ក្នុងការដុតព្រៃឡើងឡើងហ្នឹងត្រូវតែអនុវត្តជាប្រចាំបើមិនចឹងទេយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានសត្វព្រៃរបស់យើងបានទេបាទ
បើតាមលោកកែនសេរីរដ្ឋាបទល្មើសធនធានធម្មជាតិជាពិសេសបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងសត្វព្រៃមានការកើនឡើងខ្លាំងក្នុងអំឡុងការកើតមានជំងឺ COVID-19 លោកបន្តថាការកើនឡើងនេះដោយសារប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបាត់បង់ការងារហើយសម្រេចចូលទៅបរបាញ់និងកាប់ព្រៃដើម្បីយកកម្រៃចំណែកលោកសេងទៀកនាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការ WWF លើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាញ់និងជួញដូរសត្វព្រៃកើតមានឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់កម្ពុជាលោករំពឹងថាសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ខ្លួនជនល្មើសយកមកដាក់ទោសតាមច្បាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភក្ត្រាឲ្យដឹងថាបទល្មើសធនធានធម្មជាតិជារួមនៅឆ្នាំ2019សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានចំនួនជាង 4,700 ករណីក្នុងនោះ480ករណីត្រូវបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការលោកបន្តថាការដាក់អន្ទាក់ការបរបាញ់និងការជួញដូរសត្វព្រៃនៅកម្ពុជានៅតែបន្តកើតមានឡើងដោយសារប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រកបមុខរបរបរបាញ់សត្វការបរិភោគការបរបាញ់កំសាន្តការប្រើប្រាស់កំភ្លើងកែច្នៃនិងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈដាក់អន្ទាក់ លោកអំពីវនីយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ឈប់ការបរិភោគនិងជួយដោះសត្វព្រៃនិងចូលរួមទប់ស្កាត់ការពារគ្រប់រូបភាពនៃបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងសត្វព្រៃរាយការណ៍ប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលជាតំបន់មួយដែលជាកន្លែងដាំបន្លែផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការនៅភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែកសិករនៅទីនេះត្អូញត្អែរអំពីរឿងដំឡៃមិនទេដែលធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការខាតបង់ខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតកាលពីអំឡុងពេលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភ័យខ្លាចជំងឺ COVID-19 ជាខ្លាំងនោះបន្លែរបស់កសិករមួយចំនួនធ្លាក់ថ្លៃដល់ទៅ300រៀលឬ400រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមកសិករមួយចំនួនសម្រេចចិត្តភ្ជួរស្ពៃខ្មៅចោលតែម្ដងពីព្រោះបើពួកគេដឹកទៅលក់នៅភ្នំពេញនោះនឹងខាតថ្លៃដើមបន្ថែមទៀតលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
ចោលអានោះក្នុងមួយជើងនិយាយថាក្នុងមួយជើងហ្នឹងបាន350,000តែសហ៊ុយយើងទៅអស់400,000ជាងហ៎តែអញ្ចឹងយើងលក់អត់បានទេយើងចោលហ្មងយើងមិនចោល
មិនបានសហ៊ុយថ្លៃណាស់ហ្មង
បើយើងជួលកេះកាត់គ្នាមួយថ្ងៃ
លោកគួនបូរ៉ាជាកសិករដាំបន្លែម្នាក់នៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលលោកភ្ជួរចោលបន្លែស្ពៃខ្មៅឬគេហៅថាស្ពៃខៀវជាង2តោនកាលពីចុងខែមីនានិងដើមខែមេសាដោយសារជំងឺកូវីដកាលពីពេលនោះពិធីរៀបការមួយចំនួនត្រូវបានលុបចោលដោយសារភ័យខ្លាចឆ្លងវីរុសកូវីដហើយបន្លែរបស់លោកបូរ៉ាដែលភាគច្រើនគេប្រើសម្រាប់ធ្វើម្ហូបការក៏លក់លែងដាច់ហើយលក់បានតម្លៃទាបបំផុតគណៈកំពុងរៀបដឹកបន្លែប្រហែល10គីឡូក្រាមលក់ឲ្យគេលោកគួនបូរ៉ាអាយុ41ឆ្នាំអង្គុយមិនឆ្ងាយពីដីរបស់លោកដែលមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ15អាក្នុងភូមិផ្លូវបំបែកឃុំទឹកវិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលលោកបូរ៉ាដែលមានកូន2នាក់ថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកដាំស្ពៃខ្មៅលើដីរបស់លោកផ្ទាល់នឹងដីលោកជួលគេ 18A តម្លៃ 550,000 រៀលក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីខែកុម្ភៈដោយលោកសង្ឃឹមថានឹងលក់បានតម្លៃថ្លៃប៉ុន្តែជំងឺ COVID ធ្វើឲ្យលោកចោលបន្លែនេះជាង2តោនដោយសារមិនមានអ្នកទិញហើយតម្លៃមិនអាចទូទាត់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមកលក់នៅភ្នំពេញបាន
ប៉ះពាល់ហ្នឹងយើងដាំបានអញ្ចឹងយកទៅលក់ឲ្យមានអ្នកហ៊ានទិញទេនឹងឡើងក្នុងផ្សារហ្នឹងអត់មាននឹងមកទិញហ្មងហ្នឹងតែអញ្ចឹងម្នាក់ខាងនៅតែផ្ទះហ៊ានទិញពីផ្ទះណាតែពេលគេអត់មកទិញក្នុងពេញហូបអត់អស់ទេបន្លែវាច្រើនហ្នឹងតែអញ្ចឹងវាសល់ហើយ1គីឡូ200-300យើងមានយកទៅលក់អីកើតញាក់ទុកចោលនឹងចកា
លោកបន្តថា
តែនឹងឃើញតែដូវការយើងដាក់មកហ្នឹងទៅវាតម្រូវការហ្នឹងតែពេលគេបាត់ការបាត់អីហ្នឹងទៅអត់មានណាទិញ
ក្រៅពីប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID តម្លៃបន្លែលើទីផ្សារនៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់លោកគួនបូរ៉ានិងកសិករដាំបន្លែផ្សេងទៀតដោយសារតម្លៃនេះបានប្រែប្រួលឆាប់រហ័សហើយកសិករមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេបន្ថែមពីនេះទៅទៀតពួកគេក៏មិនមានព័ត៌មានថាតើបន្លែណាមានទីផ្សារច្រើនបន្លែណាគួរសម្រុកដាំនិងបន្លែណាមិនគួរសម្រុកដាំនៅពេលខាងមុខលោកគួនបូរ៉ាកសិករដែលដាំបន្លែជាង10ឆ្នាំមកហើយនិងមានភរិយាជាកម្មការិនីកាត់ដេរលើកឡើងថាតម្លៃបន្លែមិនទៀងទាត់នៅលើទីផ្សារធ្វើឲ្យកសិករពិបាកដាំហើយពួកគេតែងតែប្រថុយប្រថានជានិច្ច
គេផ្សងព្រេងលូវាអាងឿអត់ហ្នឹងវាគ្រាន់បើវិញទៅវាយើងអាចបានខ្លះវិញណាព្រោះឆ្នាំបើវាកំកាត់ជំងឺហ្នឹងវាចាំមានហូរហាយលោកបានចាយគ្រាន់មកទុកកូនហ៊ានស្អី
ជាធម្មតាលោកបូរ៉ានិងកសិករនៅក្បែរដីរបស់លោកដាំស្ពៃតឿស្ពៃជ្រក់ស្ពៃខ្មៅសាឡាត់និងខ្ទឹមសជាដើមកសិករដែលមានដីដាំបន្លែក៏បានជួលគេមកជួយធ្វើស្មៅកាត់បន្លែនិងរៀបចំទៅលក់នៅភ្នំពេញផងដែរកម្មករម្នាក់អាចរកកម្រៃបានប្រមាណពី 25,000 ទៅ 35,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃនេះជាការចំណាយទៅលើកម្មករដែលលោកបូរ៉ាលើកឡើងថាលោកសម្រាប់ភ្ជួរបន្លែចោលតែម្ដងដោយសារតែមិនអាចទូទាត់ថ្លៃដឹកទៅលក់នៅភ្នំពេញនឹងឈ្នួលកម្មករជួយកាត់ស្បៃនិងលីសែងយកទៅលក
់កាត់ចុះទៅ1គីឡូមកក្នុង1តោនបានតែ400,000 350,000ទេក្នុង1តោនអាហ្នឹងយកទៅលក់ហើយនៅឈ្នួលកាត់ឈ្នួលដឹកវាអស់400,000ជាងអញ្ចឹងវាចូលដើមក្នុងមកកាត់1តោនជាងចូលដើម20,000 50,000ហ្នឹងតែអញ្ចឹងម្នាក់ខាតអញ្ចឹងទុកចោលបណ្ដោយទៅយកទៅលក់អត់បានលុយដែរ
លោកបូរ៉ាបានខាតបង់ថាវិការប្រហែលពី3ទៅ4លានរៀលដែលជាប្រាក់ភរិយារបស់លោកសន្សំពីការងាររោងចក្រទុកសម្រាប់ធ្វើកសិកម្ម លោកក៏កំពុងព្រួយបារម្ភខ្លាចភរិយាបាត់បង់ការងារជាកម្មកររោងចក្រហើយពិបាកសងបំណុលជំពាក់គេក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបូរ៉ាបានខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាប្រមាណ3000ដុល្លារហើយត្រូវបង់គេប្រមាណ130ដុល្លារក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល71ឆ្នាំទៀត
បើខ្វះពលរោងចក្រទៀតពន្ធកកបដ ாய் ហ្នឹងវារត់រួយទៅរួយទៅត្រៀមទៅដាប់ហ្នឹង
លោកបូរ៉ាឲ្យដឹងទៀតថាការនាំចូលបន្លែពីប្រទេសវៀតណាមក៏នាំឲ្យប៉ះពាល់បន្លែក្នុងស្រុកផងដែរលោកលើកឧទាហរណ៍ដូចជាស្ពៃដែលលោកដាំមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយស្ពៃនាំចូលពីវៀតណាម
បើយើងគីមីនោះយើងមិនស្នាក់គេទេបើបោះគេស្អាតឡើងអាលូងមើលដូចតែកញ្ចក់ចឹងហ្នឹងហើយរឿងអីមិនប្រើគីមីខ្លាំងហ្មងហ្នឹងហើយប្លែយើងធម្មតាសាត់ស៊ីហើយណាក់ហូបគេច្រើនតែឃើញសាត់ស៊ីគេអត់ត້ອງហូបទេឲ្យតែឃើញប្លែរឿងអាលូងពណ៌ស្អាតហ្នឹងគេជាចិត្តហូបតែក៏មិនដឹងថាហ្នឹងផលរបស់ពលមានគីមីមានគេមិនដឹងទេហ្នឹងគេថាឆ្ងាញ់ហ្នឹងមើលទៅគួរចង់ហូបហ្នឹង
លោកបូរ៉ាឲ្យដឹងទៀតថាលោកក៏មិនដឹងព័ត៌មានអំពីទីផ្សារថាតើក្នុងរយៈពេល1ខែទៅ2ខែខាងមុខទៀតកសិករគួរដាំបន្លែអ្វីដើម្បីបំពេញទីផ្សារដែលខ្វះខាតនោះទេ
ចង់ឲ្យឡើងចង់ទៀតបន្លែអាយើងទៀតបលខ្លួនអីទៅនឹងបាត់ទេបានទៀតណា
កសិករម្នាក់ទៀតដែលមានដីនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីលោកបូរ៉ាគឺលោកហៃមេងលៀងជាកសិករម្នាក់តាំងពីក្មេងនិងដាំបន្លែនៅលើដីគេឪពុកម្ដាយចែកឲ្យលោកនិយាយថាទីផ្សារជារឿងសំខាន់សម្រាប់រូបលោកនិងកសិករផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកបានលក់ស្ពៃជាង1តោនដោយក្នុង1គីឡូក្រាមតម្លៃ1100រៀលលោកមេងលៀងអាយុ37ឆ្នាំនិងមានកូន2នាក់មានប្រសាសន៍ថាតម្លៃនេះនៅទាបនៅឡើយដែលលោកពិបាកនឹងចំណេញដោយត្រូវចំណាយលើថ្លៃជីថ្នាំគីមីកម្មករថែទាំកម្មករកាត់ស្ពៃលីសាយស្ពៃនិងច្រកជាដើម
ចង់បាននេះចង់បានទីផ្សារយើងលក់ដូរមកបើវាថេត្រឹមដូចថា1500អីដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងមានទីផ្សារដូចបលែបលែទាំងអស់អញ្ចឹងតម្លៃវាដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងធ្វើដូចទេសគេដូចធូអាហ្នឹងគិតតែតម្លៃថេត្រឹមហ្នឹងមកអាហ្នឹងរាប់ជួយអាហ្នឹងយើងនិយាយរាប់ជួយមិនបើរាប់ក៏អត់ជួយអាហ្នឹងតាមណាយអញ្ចឹងទៀតទៅធ្វើជាពាក់គេជាពាក់អីអញ្ចឹងទៀតទៅបានច្រើននឹងសល់ខ្លះអញ្ចឹងទៅវាឲ្យមានវាមានទេអ្នកយកានោះ
លោកក៏បានរិះគន់ការនាំចូលបន្លែពីវៀតណាមដែលលោកថាធ្វើឲ្យតម្លៃបន្លែក្នុងស្រុកធ្លាក់ថ្លៃហើយមិនមានអ្នកទិញនោះទេ
ហើយបើតម្លៃដូចច្រឡាត់រហងៃនេះវា3000 4000ដល់តែយើងអាអ្នកលក់នៅទីផ្សារនោះវាកំងវៀតណាមមកយើងលាក់កឹបវាអត់ទិញមកព្រោះវៀតណាមតម្លៃវាហ្មងនេះទិញតែ1000ជាងយើងលក់ឲ្យពួកយើងអ្នកហូបហ្នឹង5000
កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យលោកមេងលៀងបានត្រៀមលក់បន្លែទៅម៉ួយម្នាក់ដែលយកបន្លែនេះទៅលក់នៅខេត្តកំពតតែលោកក៏មានការទាស់ពាក្យសម្ដីបន្តិចបន្តួចដោយសារអ្នកដែលទិញនោះប្រាប់រូបលោកឲ្យទុកបន្លែនៅកន្លែងនោះសិនមិនទាន់មានរថយន្តមកដឹកនោះទេលោកមេងលៀងនិងកម្មករស៊ីឈ្នួលរបស់លោកមិនសប្បាយចិត្តនោះទេដោយសារខ្លាចបន្លែត្រូវថ្ងៃយូរខូចខណៈមិនទាន់ទទួលប្រាក់ទិញនៅឡើយប៉ុន្តែអ្នកទិញនោះក៏យករថយន្តមកដឹកទាន់ពេលក្រោយពីប៉ះពាក្យសម្ដីប្រហែលកន្លះម៉ោងក្រោយ
មកយកមកឆ្លៀតយកផ្លែតមកលើកតើមួយនឹងខ្ញុំមិន
ចាំជួយលើកប្រើប្រាស់ជួយលើកប្រើប្រាស់អានហើយចាំហើយ
លោកមេងលៀងថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះហើយជីវិតរបស់កសិករដាំបន្លែដែលមិនអាចຕົកបន្លែយូរនោះទេខ្លាចបន្លែខូចមិនមានគុណភាពល្អហើយពុំមានអ្នកទិញលោកយ៉ាងសាំងកុមារអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយកសិករច្រើនឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាតម្រូវការបន្លែថយចុះបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដោយសារជំងឺ COVID ប៉ះពាល់វិស័យទេសចរដែលមានការផលិតអាហារលោកបន្តថាតម្លៃទីផ្សារជារឿងសំខាន់សម្រាប់កសិករដាំបន្លែហើយទីផ្សារនេះបានប្រែប្រួលដោយសារកសិករពុំមានព័ត៌មានអំពីតម្រូវការនៅក្នុងរយៈពេលខាងមុខលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យមើលបញ្ហានេះនិងរឹតបន្តឹងការនាំចូលបន្លែពីក្រៅប្រទេស
ដើម្បីគ្រប់គ្រងចំណឹងណាទៅតំបន់ណាខ្វះអីបោអីចឹងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការធ្វើកិច្ចការតាមទូទៅកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយចឹងតែនេះយើងគឺយើងយន្តការហ្នឹងវាមិនមានទេណាម្នាក់ម្នាក់ធ្វើរៀងខ្លួនទៅមួយកដាលធ្វើតែមួយកដាលទៅអ្នកដាំដុះអ្នកដាំដុះទៅគូកកម្មក៏ទៅនឹងគូកកម្មទៅគូកកម្មទៅគូកកម្មទៅណាយើងមានមន្ត្រីហូតដល់ដាក់ចុកណាអីដែរបាទ
អតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាសេដា និងជាស្ថាបនិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាងកុមារបន្ថែមថា
យើងធ្វើម៉េចឲ្យវាតម្លៃនោះវាមានខែទៀតប្រាក់យ៉ាងប្រែពួរដែរតែធ្វើ 10% ទៅ 20% ឬខ្លាំងប៉ុត 50% អញ្ចឹងនឹងដូចជាដែរនោះគឺតែយើងនិយាយពីគោលការណ៍ទាក់ទងទីផ្សារវាទាក់ទងរឿងបរិមាណនៃទេវលីតម្លៃគុណភាពអញ្ចឹងណា
បាទតាមលោកសាងកុមារប្រជាពលរដ្ឋជាង 20,000 គ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេសដាំបន្លែជាអាជីពដែលមានការលក់ដូរលោកបន្តថាកសិករបានដាំបន្លែតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកគេអនុប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកណ្ដាលលោកហសុផលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកសិករមួយចំនួនមិនចូលជាបណ្ដុំចងក្រងដោយមន្ទីរកសិកម្មដែលលោកថាពួកគេមិនទទួលបានព័ត៌មានអំពីទីផ្សារនោះទេលោកបន្តថាកសិករមួយចំនួនដែលមិនចូលជាបណ្ដុំនោះដោយសារពួកគេដាំបន្លែប្រើប្រាស់គីមីច្រើនហើយពួកគេមិនចង់ចូលក្នុងបណ្ដុំនេះទេ
ក្នុងពតកសិករទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែងាកមកចូលក្នុងបណ្ដុំដែលក្រសួងកសិកម្មក៏ដូចរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺចង់ឲ្យគាត់ចូលបណ្ដុំងាយទួលក្នុងការបណ្ដុំបណ្ដាលងាយទួលក្នុងរកទីផ្សារឲ្យគាត់បើមិនជាគាត់មិនមានចូលបណ្ដុំទេការចរចាតម្លៃនៅម្នាក់ហ្នឹងគឺយើងអត់មានកម្លាំងណាទៅចរចាជាមួយឈ្មួញទេហើយគេមិនគ្មានផែនការណាដោះដូរជាមួយយើងដែរ
បាទតាមអនុប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកណ្ដាលមានផ្ទៃដីដាំដុះបន្លែប្រមាណពី 3,000 ទៅ 4,000 ហិកតាហើយលោកថាក្នុងមួយថ្ងៃខេត្តនេះអាចផ្គត់ផ្គង់បន្លែប្រមាណពី 300 ទៅ 400 តោនដល់ទីផ្សារ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកស្រីវុទ្ធីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកឡុងកែមវិចិត្រមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានគម្រោងមួយឈ្មោះថាគម្រោងជំរុញទីផ្សារកសិកម្មខ្នាតតូចដែលជាគម្រោងរយៈពេល2ឆ្នាំហើយអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ2018លោកបន្តថាគម្រោងនេះបានជួយកសិករក្នុងការរកទីផ្សារជូនពួកគេដែលក្រសួងធ្វើការជាមួយកសិករប្រមាណ 75,000 គ្រួសារក្នុងនោះក៏មានអ្នកដាំបន្លែផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះគឺដើម្បីជួយកសិករឲ្យទទួលបានផលចំណេញយ៉ាងតិចឲ្យលើសពី 30% និងក៏មានការកាត់បន្ថយការនាំចូលបន្លែពីប្រទេសក្រៅផងដែរ
អ្វីដែលយើងធ្វើក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណឹងសិនប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលគំរូនៃការជួយរបស់យើងហ្នឹងក្នុងការជួយគាត់ឲ្យមានបកកកានផលហើយមានទីផ្សារជាដើមហ្នឹងក្នុងករណីដែលគំរូនៃការធ្វើរបស់យើងហ្នឹងគឺជោគជ័យគឺយើងនឹងអាចបន្តអនុវត្តបន្ថែមទៀត
ត្រឡប់ទៅលោកគួនបូរ៉ាវិញបន្ទាប់ពីការខាតបង់ប្រាក់ជាង3លានរៀលកាលពី2ខែមុនបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងតែត្បិតត្បៀតការចំណាយក្នុងគ្រួសារខណៈលោកនៅតែបារម្ភពីជំងឺ Covid នេះមិនស្រាកស្រានទៅឆាប់ឆាប់នោះទេ
ធ្លាប់ថាទៅផ្សារអញ្ចឹងអស់ 20,000 ឥឡូវគេនៅសល់ 10,000 អញ្ចឹងទៅគេធ្លាប់ទិញរបស់អីឲ្យកូននេះទិញកាត់ថយតើមិនខ្លះដែរហ្នឹង
លោកក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីការចំណាយបន្ថែមនៅពេលកូនរបស់លោក2នាក់ម្នាក់រៀនថ្នាក់ទី12និងម្នាក់ទៀតរៀនថ្នាក់ទី6ចូលរៀនវិញ
ហើយបានធូរហើយកូនអត់ទៅរៀនបើកូនទៅរៀនទៅវេទនាចែកកូនគេប្រជុំសាលាគេបិទហ្នឹងបើទៅរៀនមួយថ្ងៃជិត20,000ពីអ្នកបងប្អូន
លោកបូរ៉ាចាត់ទុកការដាំបន្លែរបស់លោកដែរជាមុខរបររបស់លោកជាង10ឆ្នាំមកហើយជាការដាំបែបផ្សងព្រេងតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំសុនរិន VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.